Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jūs, ką galėtumėt pasakyti.
Aš vakar internete radau tokią žinutę. Perskaičiau šitą informaciją. Turėdamas 80 metų nusižudė žinomas rusų aktorius. Aš dabar pavardės jo neprisimenu, bet tai nėra svarbu. Paskui pagal tą informaciją jau giliau ir radau Malachovo laidą Pusgavariat. Ir jisai ten kalbėjo apie likimus tų visų senyvų aktorių rusų, kurie labai didelė dalis gyvena skurde, ligose, invalidai yra, senelių namuose. Ir mane ta laida labai taip sukrėtė iš vidaus, bet ne tik dėl tų aktorių, žinomų rusų, bet dėl visų senyvų žmonių mūsų planetoje. Juk daugumas jų taip gyvena ir ligose, ir nesvarbu, kad jie turi ten ir materialius šaltinius, bet silpsta protas, apleidžia fizinės jėgos, jie net apsitarnauti negali. Rojaus trejybė nenumačiusi, kad mūsų kūnai dar į senatvę taptų tokiais. Mes ir per mokymus girdėjom ne kartą, kad jis skirtas tam, kad kūnas, kad tarnautų, kad pasireikštų, taip kaip rojaus trejybė yra numačiusi. Vat kurdama kartu gėrė ir grožė. Ir vat mūsų tų senyvų žmonių būsena labai aiškiai iliustruoja mūsų civilizacijos būseną visą. Kad žmonės neatsiveria, nepasireiškia, kaip rojus treibė yra numačiusi. Ir už tai yra tokios mūsų protų skaudžios pasekmės. Taip vadinamoji senatvė. Kokia čia senatvė, kada mes gyvename amžinai, o šitame kūne tik prabuvome keletą dešimtmečių planetinių. Tai į senatvę, taip vadinama planetoje, žmogus kaip tik turi sukaupti išmintį, kad suspėti dar ją ir aiškiam protui esant ir kūnui, pajėgiam esant dar pasidalinti su jaunesniais savo broliais ir sesėmis. Ir va tokia padėtis sako tiesiog, tiesiog reikia, kad be atsiverimo rojaus trejybei, be įimo šito gyvojo keliu, kiekvieno žmogaus, taip vadinamo senatvei, laukia vat būtent toks likimas. Ir kada mano sąmonė praplėsta, man taip keista atrodo, kodėl to nesuvokia niekas iš aplinkinių, mažai kas suvokia. Tai vienas iš aspektų, iš tų iliuzinių aspektų, kurie aplinkui reiškiasi ir iš kurių yra sudėliota mūsų civilizacija. Todėl šiandien ir meldžiausi už atsivėjimą, dar esant materialiam kūnui, kad išeiti iš to užburto rato. Amen.
O kaip išeiti?
Tik atsiveriant, tik įtikint.
Per įtikėjimą. Reiškia, bet kokios pastangos įstatymų pakeitime, valstybės valdyme, švietimo reforma, jos yra beprasmės, nieko nepakeis. Tik tai tikėjimas gali šitą užburtą ratą ir perkirpti. Bet jeigu jūs pažiūrėsite, kiek yra pasaulyje žmonių ir kiek yra urantų, kerpančių šitą ratą, tai jūs galite pasižiūrėti, kiek laiko užtruks, kol nebus tų senų žmonių, kenčiančių nuo ligų, nuo depresijos, nuo proto praradimo, nuo visų tų kančių. Reiškia, norint tą pakeisti, tada reikia asmeniškai dar man giliau įtikėti, labiau atsiduoti rojaus trybės vedimui, kad aš būčiau šitoje sferoje ryštingesnis, aktyvesnis. Nes tuos veiksmus jau mato kiti. Ir tada jie nusteps, kodėl tu šitaip elgesi, kodėl tu šitaip gyveni, kai kiti šitaip negyvena. Ir tai bus atitinkama aplinka, kurioje tu gali paaiškinti, kodėlgi šitaip gyvenu. Nes jeigu jūs mėginsit priimesti savo mąstymą ir gyvenseną, žmonės iš karto nuo jūsų bėgs tolin. Nes jie nesupranta, nesidomi ir jiems tokie dalykai yra nepriimtini. Bet jeigu jie matydami jūsų gyvenimą klaus, kodėl tu šitaip gyveni, reiškia jiems tai jau bus įdomu. Ir tada jie klausys jūsų aiškinimu. Reiškia, nuo jūsų asmeniškai kiekvieno priklauso, kad nebūtų tų problemų, kurio šiandien yra. Politikoje, ekonomikoje, šeimoje, švietime, visur, gatvėje. Reiškia, nuo mūsų asmeniškai kiekvieno. Jie neatsivėrė, mes meldžiamės, kad atsivertume, kad jie atsivertų, bet mes už juos atsiverti negalim, bet mes galim būti aktyvesni už save. Mes galim būti ryštingesni už save. Bet šiaip, intelektualiai mes negalim sumastyti, tai kaipgi man reikia būti aktyvesniam, kai aš ir taip aktyvus. O kada dar giliau atsiveri, įtiki, tau ir duoda naują iššūkį, kuris yra būtent pagal tavo pečius. Ir va tas naujas iššūkis, tai ir yra tavo naujam, aktyvesniam pasireiškimui. Ir tai yra jau kelias į tai, kad nebūtų nusenusių žmonių problemų, nebūtų svetimos valstybės, kuri... Įsivaizduokit, valstybė, tarsi ne žmonės valstybė, vat, supranta, kad valstybė tai kažkas yra efimeriška, kažkas tai virš pakylė. Tai čia ne valstybė, čia yra butaforija, tai yra žmonių sukurta neteisinga evoliucinės krypties samprata, iš vis ne evoliucinės, jie apie evoliuciją nesupranta, kas yra evoliucija. Kad kiekvienas žmogus prie evoliucijos prisideda, jie net nesusimastų. Tai va, o valstybė tai yra žmonės, kurie ir yra realūs tos bendruomenės nariai, o nėra kažkaip atskirta. Sakau, pirmiausia, jūs turite valstybėje dirbti, o paskiau savo. Tai kas tada valstybė, jeigu ji be manęs yra? Iš pradžių jai, o paskiau jau savo. Tuo pačiu savaime jau atskiriama. Tai politiškai neteisinga. Štai reiškia, išeitis yra mes. Nėra kitos išeities. Mes esame išeitis. Ir kiekvienas turi pasakyti, aš. Visi kiti yra nei išeitis, nei budistai, nei mormonai, nei islamistai, niekas, nei judėjai, tik kurantai. Tai vat, pasaulio sostinė persikrausto į Lietuvą. civilizacijos sostinė, persikrausto į Lietuvą. Reikės keisti sampratą žmonėms, kaip dabar valdo pasaulį iš New Yorko finansinės visokios biržos. Ne, va, valdymo svertai yra čia. Va, mūsų rankos. Visos žmonijos, nes jie yra rojus trejybės mums suteikti. Taip, kas dar turit savo pamokymą,
prašau. Aš jau praeitos savaitgalio tokį patyrimą. Mūsų miestelio mokyklos direktorė pakvietė mane nuo bendruomenės valdybos kaip atstovą į rugsėjo pirmą pasveikinti mokinių. Ir aš pagalvojau, kad kalbėti suaugusiems vienai, o vaikam, kad nenusibūtų, kad būtų trumpa. Ir kad kažką pasakyti prasmingo reikia kalbėti kitaip, atsisėdau ir staiga nieko nesugalvoju. Pinasi mintys, tai Sokrato posakė, tai Konfucijos, tai kažkas apie mokslą, bet niekas nesiklyjuoja. Ir galva visiškai tuščia ir galvoju, tai kaip čia dabar? Ir paskui staiga nušvinta tokia mintis, taigi aš turėsiu auditoriją, kuriai galiu pasakyti kažką, kad mes dualus, kad mes ne tik fiziniai, bet ir dvasiški esam, nes tikriausiai niekas sveikinime to nesakys. Ir man kažkaip pradėjo plaukti mintis, viskas susidėliojo į gana tokį trumpą pasveikinimą. Ir eidama, aš dar vis tik mano tas gyvulinis protas matyta baimė, tai kaip čia dabar bus, nes tikriausiai niekas nekalbės, kažkaip panašiai. Bet kai pakvietė pasveikinti, aš kažkaip labai ryštingai atsistojau ir vis tik išsakiau, ne tik materialiai, bet ir dvasiškai vaikam, kad jie glaustųsi prie kūrėjo, kad su juo viskas įmanoma. Kad jie ne vien tik tai mąstytų materialiai, bet ir pagalvotų apie savo tą antrąjį tikrai aš. Na, pasveikinau, atsisėdau, nes ten pas mus nuo nulinukų iki 8 klasės mokinių tokia kategorija vaikų. Grįžus namo, dar kažkaip buvo neramu, galvoju, nežinau, kaip priėmė tą mano kalbą. Bet paskui praėjo 2 dienos, užėjo ten vienas pažįstamas, kitas ir sako, klausyk, bet ką tu ten kalbėjai? Ten mano marti sakė, kad labai gražiai. Paskui atėjo ten dar vienas pažįstamas, sako, žinai, mano anūkė sakė, kad labai tu ten gražiai kalbėjai. Tai va, tai reiškia kažką matyt, kažkiek palieti tą jų širdį ar dvasę, mano tą kalbą. Ir aš tikrai paskui pamąščiau, kad matyt, va, ir buvo tas vedimas sakyti ne vien tik įprastų sveikinimų žodžių, tai sakyti daugiau.
Taip, ačiū. Kas yra dvasinis mokytojas? Dvasinis mokytojas yra ne tas, kuris cituoja ten kokią nors filosofą. Dvasinis mokytojas, kuris kalba šaltiniu. O ką šaltinis yra? Rojaus trejybė. Reiškia, jūs turit prieš kalbėdami pasimelst, kad jūsų lūpomis kalbėtų rojaus trejybė. Ir tada jums nereikės jokių citatų. Nereikės jokių papildomų prisiminimų į minčių. Ką pasakyti? Jūsų lūpos bus instrumentas. O kalbės rojaus trejybė. Tik jūsų balso stygos bus panaudojamos. Ir štai, kada jūs šitaip vieną antrą kartą patirsit, pradėsit jausti, kad iš tikrųjų jūs pasakė tokius išmintingus žodžius, kurie jums patiems kelia nuostabą. Kaip jūs galėtų pasakyti? Tokioj vietoj, tokiu metu. Ir palaipsniui tai stiprins jūsų įtikėjimą, kad iš tikrųjų tikrovės trybė veikia, veikia per jūs. Dėl to, štai, serafimai modeliuoja aplinkybės. Angelai. Modeliuoja aplinkybės tam, kad juose pasireikštų rojaus trybė šviesa. Taip ir sumodeliavo aplinkybės. Tave pakvietė kalbėti. Tu pasakėjai, kas įstrigo kažkam pasamonį, net ir nesuvokiant, ką pasakė. Bet juto visą pasisakymą kažkas gražaus. Jie negalėtų atkartoti galbūt žodžių, ką girdėjo. Bet pajuto vidumi, virpesiais, kad tai, ką aš neka, tai labai artima. Priima, nepriima žodį, kad atsakytų, kokie buvo išsakyti teiginiai. Bet jaučia vidumi, kad tai yra kažkas, ką jie suprato vat, gražiai, nuoširdžiai. Ir po to pasako kitam. Ne taip, kad prabėgo vat, su draugais ten. O čia dabar išklausė kaip litanija kažkokia žodį. Ir užmiršo. Ir vėl užsijėmė savais darbais. Ne, reiškia, ta sėkla, kurią iš tavęs išgirdo, pasėta, jie persakė kitiems. O kiti taip pat buvo sujaudinti, kad tau išsakė. Šiaip galėtų išklausyti va, tą vaiką, kuris sako, o, pasakė labai gražiai. Ir viskas, jis daug kartų girdė tą vaiką sakant kažką. Vat girdėjau tą, girdėjau Anastą, pasakė, ir to viskas baigėsi, ne? Toliau buvo, iki tavęs atėjo, kam? Dėl ko? Taip sumodeliavo serafimai, kad tave sustiprintų. Tau buvo perduotas atsakymas. Kaip tavo pasakytas žodis apėjo ratu ir sugrįžo tau? Kad tu stiprėtum kitą kartą, aktyvesnė būtum ir taptum tenai šviesos žydiniu, į kurį pradėtų remtis vis daugiau ir daugiau. Ir ateis pas tave ir tų vaikų, kurie dabar kol kas, sakykime, neteina, bet ateis, kaip šviesos ieško. Tada persikėlis mokykloje pas tave. Tu būsi mokyklos premjeras ir ateis tartis mokyklos direktorius, tai kur čia pamokos bus, pas tave ar pas mane? Sakysi, kai programą jūs pakeisit taip, kaip aš o dabar turiu rojos trybės programą, tada bus pas tave, o kol kas pas mane. Ir vis daugiau, daugiau ateis. Taip, kas dar turit savo... A, tarp kitko, kada užbaigi maldą, visiems tai manoji valia, kad būtų tavoji valia. Tai yra išreiškiu savo valią, kad aš sulieju su tėvo valia, rojos trybės valia. Bet užbaigiant netinkamas pasakymas, manoji valia, kad visi vykdytų ten tavąją valią arba visi patirtų atsiverimą, kad tavo valią pripažintų ar panašiai. Nes šiuo atveju, kad manoji valia, kad kiti pripažintų tavo valią. Tada tu šito pasakymu primeti savo valią kitiems. O čia maldos užbaigimas tai, kad mano valia sulieta su tavo valia. O kad kiti pripažintų tavo valią, tai šitą reikia jau maldoje išreikšti kaip savo prašymą. O kada užbaigi maldą, tik tai atsakingas tu už savo valią ir vat pasakai, aš savo valią sulieju su tavo valia. Ne už kitų valią tu atsakingas, tiek už savo valią. Taip, kas dar turit savo pamokymų, tai prašau.
Aš turėjau tokį ten... Žinot, kaip valybų miestelių darbai vyksta, moteris susirinko. Ir viena moteris atsivedė berniuką 10 metų. Ir vienu žodžiu, jinai prie visų sako, kad tą vaiką jau reikia, nu, vienu žodžiu, nežinau. Jau psichiatrė pripažinė kažkokios tai lygos, jis kaip ir išprotėjęs. Ir žinokit, staiga tas vaikas prieina prie manęs, paima mano rankas, šitaip sudeda ir sako, dabar pasimels kartu su manimi. Ir žinokit, aš pagarbinau ir nežinau nei ką sakyti, kodėl jisai taip elgėsi, jisai prie mamos, uždėjo ją ant širdies,
kišo į rankas ir sako, va, matai, aš esu visiškai sveikas. Ir taip, aš nesupratau, kodėl jisai priejas prie manęs tas rankas ir kaip jisai taip, jis ten nesimato, kad būtų tikinti šeima.
Virpesiai viską daro, reiškia, tai buvo tas, taip vaikas, pavyzdžiui, jis negali suprasti, kas yra virpesiai, kas yra energija. Ir kada yra nuoširdus bendravimas, tai per tą virpesių jautimą vaikas ir prieina prie to, kuriam artimi virpesiai. Jis nežino, kad tu esi, reiškia, ar ten mokytoja, ar ten šlavėja, ar dvasininkė, ar dar kažką, kiti vėl ten savo profesijos, bet jis prieina prie to, kur artimi virpesiai. Kitaip pasakius, panašus virpesiai pritraukia. Ir tie virpesiai turi savo informaciją, jie perteikia informaciją. Iš tavo pasąmonės eina virpesiai su informacija. Ir jo viduje taip pat tie virpesiai turi informaciją. Ir štai tie virpesiai, kurie sklando, jam ir priejo, reiškia, tos akimirkos, kad jis priejo su Dievo rankas ir pasakė, pasimelskim. Bet iš tos pasąmonės jam atėjo tas virpesys su ta informacija, kurią jis suvokė, išsakydamas būtent taip, kaip buvo ten perteikta. Plius veikia minties derintis per pasąmonę. Ir aš įtariu, kad tas vaikas iš tikrųjų sveikas, tik psichiatrai jį gali reiškia, nu, patys nesuprasdami tos gelmės, asmenybės gelmės, pripažinti, kadangi jis, pavyzdžiui, jeigu tai prieina ir pasako prie psichiatro pasimelskime, tai sakys, nu, aišku, koks jis sveikas.
Bet dar jisai sako, paimk mano rankas, reiškia. Aš jų rankas turėjau, va taip.
Tai sakau, iš pasąmonės, kur eina virpesiai, jie ir yra su informacija. Jis net nesuprasdavo, jis nepaaiškintų, kodėl jis taip sako. Jis persako tai, kas jam iš pasąmonės ateina į sąmonės lygį ir išreiškia garsiai. Tai va čia yra ir minties derinto veikimas, ir lygiai taip pat va, tų virpesių, kurie sklando su informaciniu tekstu. Po visą pasaulį jie sklando, po visą kūrinį jie sklando. Tiksliau, ne po visą kūrinį, bet po pasaulį, o kūrinį yra sutvarkyta. Yra informaciniai kanalai, kur perduodavai pranešimai. O kai čia yra palaidai, viskas yra šitam chaose. Kadangi nėra to žmonijos kol kas dvasinio pagrindo, tada viskas ir yra. Pavotiniam tokiam pasireiškimėm. Kas dar turit savo dvasinį mokymą, prašau?
Aš tokį patyrimą turėjau, nežinau, toks ir nelabai smagus buvo. Su Linute važiavome viską grybauti. Pagrybavom, atėjome iki mašinos ir ką, pagarbinam, padėkojam trejybei už tą viską, laimėkį už viską. Garbinam, pagarbinam, paskui pereinam į maldą, meldžiamis ir meldžiuosi už motiną žemę. Ir akysi tokia žalia graži žolytė su gėlytim žydinčiam įvairių spalvų. Ir staigiai ta žemė pasidaro juoda ir iš tų žemės ugnis. Kai pasidarė negera, bet tas ugnies pliūpsnis toks. Ir Linutei pasakoju, tiesiog nu, suvirpėjau aš visą nuo to viso. Nu ir važiavau dar man važiuojant gal kokį pusę valandos buvo negera nuo to viso vaizdu. Ir kai nekeista, naktį pusė keturių prabundu garbinėdama ir vėl aš tą patį vaizdą išvystu. Kas tai gali būti?
Viena, tai gali būti minties derintojo projekcija. Ir tą padėtį, kokia yra, tu matai gėles, žalumą, o visa tai yra maitojama, vat, kokie karai vyksta Sirijoje, kokie karai vyksta Afrikos valstybėse. Tai pasaulis, reiškia, eina per naikinimą kito dvasios brolio ar sesės, per fizinės gyvybės naikinimą, per bet kokio gėrio, grožio, moralės paminimą, iškreipimą. Tai va, tai yra tas įsiveržimas su ugnies, tamsių dūmų ir tų visų kamolių. Tai va, vienas variantas. Kitas variantas gali būti ir iš pasąmonės einantis dalykai, jeigu galų galę ar tu pati mastai, kokia yra aplinka, tai tai irgi nusėda į pasąmonę. Ir paskui gali vėl atsipalaidavimo akimirką, kada vyksta, vyksta reiškia, malda, tas iš pasąmonės vaizdinys išplaukti. Žodžiu, čia gali būti įvairūs paaiškinti.
Čia tokia stipri tavo ugnis ta liepsna.
Taip, kas turi dar daugiau savo minčių, prašau.
Aš dar noriu pasakot savo, pasakyti savo mintis, iš kokios dabar noriu išsakyti. Aš kaip visą laiką iškliūvo visiems dabar, visi stebiasi arba net tiesiai akis ir pasako, kaip tu taip gali gyventi. Turime, o, bet, man darytai pasako, bet turiu minį su vaikais, suprantat, nesiki karjeros, neturi aukštųjų, neini į darbą, nu, nu, va tą tokį, kaip visi dabar vat lekia, kaip tu taip gali, ir taip ir pasako, atvažiavę. Ir dabar grįšiu turbūt atgal, kada buvo mano tėtis gyvas, tokia giminaitė mane labai, mane kaltino, net žiūrėti negalėjo. Buvo labai smerkiama, kad savo tėtį, per mažai savo tėtį žiūrėjau, savo sergantį tėtį, per mažai žiūrėjau, suprantat. Dabar taip gavosi, kad po, kada tėtis numirė, po maždaug pusantrų metų, ui ne, gal daugiau trijų ar kiek čia metų, jinai pas mane atvažiavo namo, atvežė tėtės mamą į svečius. Aš taip ir pamačius ją, nu taip ir gavosi, kai jinai mane va taip smerkė, tai toks, nu koks ten pokalbis gali būti, aš tiesiog ją užmiršus kažkaip buvau, mes nebendravome. Dabar neatvažiavo pas mane, atvežė močiutę į svečius. Ir aš galvoju, kaip man čia seksis su ją, nu, tokia mintis perbėgo, kaip čia seksis kalbėti ar kažką, nes nu, labai toks priešiškumas iš jos pusės, kurį aš jaučiau. Bet kažkaip tai netvažiau, aš nejaučiau ją jokio, nu, iš viso. Ramūnėmiausia, aš paskaičiau į svečius, pabendravo, iš, aš jai pašnekėjau, šnekėjau, kaip dabar aš nekuoju, nieko neuzdama nieko. Ir jis paskui, kada jau išvažiavo, mano sesiai pasakojo, sako, bet tu žinai, sako, aš žiūriu, nežinau, kaip jis taip gali gyventi, aš taip nesugebėčiau. Bet jis laiminga, sako, jis labai nusistebėjo. Dėl ko aš pasakoju šitą, nes aš pati, dėl ko jis laiminga, aš. Dėl to, kad einu iš tų gyvojų kelių, dėl to visim, na, tai aš kalbu, kad tai yra tie patys epizipiai, kuriuos va, čia mes šiandien taip daug išneikėjom, bet kad aplinkiniai, va, ir nežino, kodėl jis laiminga, nesupranta, nes aplinkybės, taip kaip gyvenu, aš neturėtų būti laiminga, nu, sėdi namuose su vaikais, bet jie, jinai irgi, vat, pajuto, nors manęs labai pyko visą laiką, bet pajuto, vat, tą, na, ramybę, tą, apie tuos virpesius, per pasąmonę, galbūt, kaip Algimantas vat ir sakė, ir ant galo dar neišvažiuodama labai nuoširdžiai, svečius netgi kvietė mane. Na, tai va, ką aš norėjau pasakyti, kaip gali, kaip pasikeičia, kaip staigi gali pasikeisti iš pykčio, kada net paskui nuoširdžiai svečius pakvietė. Bet aš dar taip pat norėjau pasakyti, kad kažkodėl vat labai norisi man dar paminėti savo patyrimą praeitą kartą ir dabar gyvoju šventovėj. Kada garbinimo metu aš aprašiau formę, pajutau tą tokią dvasinę ramybę ir tokią šilumą, tas vat iškelia tave virš kažkaip tai pakelia tave. Ir dabar vat tas pats buvo, aš pradžiau kažkaip vat vaikai viską šalia, bet jeigu tu kreipiesi į Rojaus trejybę, paprašai, tave taip nuramina, kaip vat ir dabar man buvo, tokią ramybę pajunti, kad ne, nereikia nusiminti, reikia vis tik įdėti kasdienines pastangas, nenusiminti ir tiek norėjau pasakyti.
Tokio dalyko kaip reikia nenusiminti negali būti. Reikia atsiverti giliau, o nusiminimas jau per atsiverimą ištirpinamas. O jeigu tu sakysi, reikia nusiminti, nenusiminti, a kaipgi nenusiminti, jeigu liūdna. Tai vat kelias yra atsiverimas didesnis, gilesnis. Ir jis tirpina iš srovės trybės pajuntant, būseną pajuntant ramybę. O kas susiję su karjera, tai iš vis, karjera tai yra pražutis civilizacijos. Kada žmogus atsiduoda karjerai, materialia prasme, tada jis savo save pasmerkia nuolatiniai įtampai, stresui. Jisai atsisako nuo širdumo, nes karjeros negalima padaryti, nepaminant kito tam tikrų interesų, šeimos interesų, draugų interesų, kolegų interesų. Ir tada vardan karjeros žmonės kenčia daugybę ligų, jie gauna materialų atlygį, kuris nevertas to praradimo. Nes jis paukoja savo sveikatą, paukoja šeimą, paukoja savo gyvenimo prasmę. Ir niekada nepatirs laimės, niekada. Karjerą darantis žmogus nėra laimingas žmogus, nes jisai viską daro per jėgą. O tai yra įtampa, tai yra milžiniškas stresas kiekvienai fizinio kūno ląsteliai. Todėl rojus trybė yra sumaniusi, kad šita civilizacija turėtų valdymo struktūras. Jos reikalingos. Turėtų teismų struktūras. Turėtų įstatymų leidimo struktūras. Bet visos šitos struktūros turi būti atremtos į rojaus trybės pagrindą. Ir tai nėra karjeros darymas, o tai yra pripažinimas, jeigu žmogus turi tą kvalifikaciją, jam ir suteikiamas tas darbas. Ne dėl to, kad tas žmogus siekia, vat nuo šitų metų aš 5 metų padirbsiu šitą darbą, paskui aš gausiu tą darbą. Tada dar 5 metų gausiu tą. Vat šitaip daroma karjera. Bet kokia sąskaita. Tai vat, kada žmogus gyvena rojus trybės valia, jis gauna išvalgą ir tada jis supranta, kad geriau visiškai nedalyvauti šitame žaidime, negu dalyvauti, darant karjerą ir kenkiant tuo pačiu rojaus trybės evoliuciniam planui. Vat įsivaizduokit. Yra parduotuvės, yra reiškia, pardavėjos. Jos nuo ryto iki vakaro dirba tą patį roboto darbą. Pinigai į kasos aparatą, čekis, vėl taip. Nuo ryto iki vakaro, čia yra robotas. Jis vargina smegenis, alina centrinę nervų sistemą, nes nėra jokios kūrybos, nėra gyvo bendravimo su žmonėm, yra roboto bendravimas su kitu robotu, kuris ateina, kad tik greičiau. Ir dar tokia įtampa. Apskaičiuos, neapskaičiuos. Tai va, šitoks, sakykim, darbas alina žmogų. Ir natūralu, žmogus nori kažko daugiau. Nori aukštesnio laiptelio. Tai va, ar gerai dirbti tokį darbą? Jis reikalingas, kadangi žmonės turi kažkaip parduotuvėje sumokėti kažkam. Tai va toks darbas, jis iš esmės yra kenksmingas ir visuomeniai, ir tam dirbančiajam. Geriau ta moteris nedirbtų jokio darbo, negu dirba šitą darbą. Ji nesupranta, kad ji kenkia. Bet jeigu jinai atsiremtų į rojaus trybės valią, štai tada jinai su darbdaviu šnekėtų visiškai kitaip. Ji kalbėtų dvasiniu pagrindu, kad darbdavys keistų ir darbo grafiką, ir trukmę, ir atlyginimą, ir bendravimą visiškai kitokį padarytų tarp reikėjo ir to, kuris yra kaip kasininkas sėdintis už to kasos aparato. Atsirastų žmogiškas ryšys. Pabendraujant, ne tik kaip robotams dirbant. Tai va tokia karjera, kur yra robotizacija, jau geriau jos nedaryti iš vis. Nepasiekti kokios nors įmonės generalinės direktorės pareigų ir ten spausti visus paskutinius syvus. Argi čia yra gyvenimo prasmė, kad iš kito žmogaus tu įspaustum viską, kad tave viršininkas vėl pagirtų. Štai šį kart geri rodikliai. Tai geriau tokios iš vis nebūtų karjeros. Net geriau žmogus būtų prasigėręs bomžas, negu tokia karjera darantis. Taip kad karjera tai yra didžiausia rykštė, kuri sunaikina žmogiškumą, šeimą, sunaikina ateinančias kartas. Nes kitos jaunos panelės arba jauni vaikinai mato pavyzdį, kad reikia šito siekti, nes jį propaguoja. Televizijos laida galbūt, žurnalai, va, uždirbti daug pinigų, pakeliausi po pasaulį, pasimėgausi restoranais, įvairiais, reiškia, pobuviais. Ne. Žodžiu, viskas yra apversta aukštim kojom. Ir tas apvertimas, jis negali būti atstatomas tų, kurie šitą apversti, nes jie nesupranta. Jie gyvena tame lygyje. Ir tame lygyje negali pamatyti tas, kas netinkama. Norėdamas pamatyti, kas netinkama, turi iškilti virš to lygio, žiūrėti iš viršaus ir matyti sprendimą. Ir vėl atsiriamėm į urantus. Va, tai reiškia, tu įrodai išeitį tiems, kurie tau taip sako. Nes jų yra gyvenimai pasmerkti. Ligoms, kančioms, įtampai ir labai greitam susenėjimui ir pasitraukimui iš to gyvenimo. O renkasi kiekvienas laisvo valia, ko nori.
Bet jie nežinoti, vat užtoti nesakyvoti Dievai kelią pasakyti. Jis mato, kad tu nemyli, bet kodėl. Bet aš neturėjau, nu, labai trumpai pabuvo ir nu, tai gausi. Bet vat užtoti aš ir turiu rankį, nu kaip turi, nes jis to žodžio turi. Per gyvą atsivirimą gausiu savaime, kad ir pasakys apie gyvą kelią, apsuteiks tą šviesą.
Ateis laikas galbūt tavęs paklaus.
Galbūt.
Kodėl tu šitaip gyveni? Tada tu galėsi paaiškinti. Nu tai. Nebe tavo ten kažkur kitų giminaičių, bet paklaus asmeniškai tavęs.
Jis žino ir labai stebi, daugelis žino ir labai stebisi. Gyvusis kelias skalčia, oi, gal tik įsivaizduok, kokių kol kas sulaukiam.
Gali pasakyti, kad jums būtų lengviau suprasti, nu, panašus į eskalatorių. Tik tai reikia pačiam eiti, ten eskalatorius važiuoja, o čia pačiam reikia eiti dar.
Teisingai. Pastangas įdėti pačiam reikia.
Taip.
Bet kaip žmonės sako, geriausia moters atestacija, tai yra gerai žmonėmis užauginti jos vaikai, taip, kad tu darai gerą darbą.
Šiuo atveju ne. Visiškai ne.
O kodėl?
Todėl, kad žmogus nesupranta, kaip yra suprasti gerai užauginti jos vaikai. Va turi gerą karjerą. Nu va, kaip gerai užaugino vaikus. Dabar vienas daktaras, kitas ministras, trečias Seime sėdi, va, gerai užaugino.
Tai
kaip, o kaip žmogus supranta? O uranto supratimu, užauginti rojaus trejybės dukra arba sūnumi, o čia jau yra samprata.
Prezidentas irgi siunčia žudyti tėvai gal didžiuojasi jų.
Taip, tai va, tai yra nusikaltėlis tas prezidentas, siunčiantis į karą. Tai yra nusikaltimas. Jis ne save sako, aš savanoriu važiuoju tenai pats. A jis kitą siunčia, lengvas jūs kitą. Tai paskui ordiną užkabinti našliai ant kaklo. Ordinų galima daug prištampuoti. Tai yra centus kainuoja, blekelė ir viskas. Ir čia pompastika padaryti spektaklį. Tai vat, jeigu žmogus suprastų rojus rybės valią, jis tada suprastų, kad jis atsakingas tik tai už save. Tai vat, užauginti vaikus dar nieko nereiškia. Reikia ir pačiam duoti šviesą visiems. Vaikai tai čia yra tik tai šalia esantis. O mes esam dvasios broliai ir sesės kaip visuma. Reiškia, nereikia užsidaryti tarp tų sienų, kad tik vaikai, vaikai ir viskas. Ne. O kur kiti dvasios broliai ir sesės? Vat jiems taip pat reikalinga šviesa, kaip ir šitiem vaikam. Žodžiu, tas gyvenimas tai yra srovės trybė be rėmų. Be sienų. Ir jis ne kitiem gyvenamas. Jis gyvenamas savojo iššūkio įsisavinimui. Ir visiškai nereikia, kad kažkas tai sakytų. Tu gerai gyveni. Tu ne kitam gyveni. Tu gyveni savo. Ir tu tik tai atskaitingas rojaus trejybei. Ir niekam daugiau. Nei savo sūnui, nei savo dukrai, nei savo tėvui, nei savo motinai. Tik rojaus trejybei. Nes tave gali suprasti, tėvas vienaip, sūnus kitaip, marti trečiaip ir tu ką, prie kiekvieno vangstysiesi? Tu žinai, kas tu esi, tik gyvame ryšyje su rojaus trejybe, o ne su tuo, kas kažką pasakys. Taip kad, mėla Vita, nieks tau negali pasakyti, kaip tau reikia gyventi, tik tu. Net ir tavo vyras negali tau pasakyti, kartu gyventis. Tik tu gali pasakyti, kaip ir tavo. Vyras, tu jam irgi negali pasakyti, tik jis gali pasakyti. Per gyvą būseną su rojaus trejybe, to ryšio pajautimą. Bet rojaus trejybė niekada nesupriešina gyvenančių šeimoje, o suartina. Tada atsiranda per rojaus trejybę tas gilesnis tarpusavio dvasinis ir fizinis ryšys. Ir tarp vaikų. Ir tada matosi va, tas bendras vaisius, bendras rezultatas. Bet jisai daromas ne tam, kad kažkas pasakytų, va, kaip tu išauginai. Ne. Tai yra natūrali būsena. Tas pats kaip kvėpuoti. Kas dar turi savo pamokymų, prašau?
Aš dar tokį pastebėjimą. Okay. Na, čia atvažiavimas vis laikom komplikuotas, nes žmonės nevažiuodavo. Prieš nusistačiusi, po sykį atvažiavo. Matyt, tie virpesiai vis tiek jaučiasi, kad šį sykį vėl nepareiškia, noriu važiuoti, bet kadangi dukra grįžo studentė, reikia valgyti sudyti, taip ir todėl aplinkybės nugalėjo. Bet jau kad noras pareikštas važiuoti. Tas džiugina, aš gal nematau, taip tu greit pastebėjau, noriu greit, kad viskas įvyktų, viskas lygiai trūksta. Tai kad vis tiek veikia tie ir, sako, taip jau nesiklausavo, šiandien nieko vis tiek matyti veikia ir nusėda pasąmonė visi tie mūsų maldaus garbinimai.
Taip, taip, veikia. Tik tai sprendimą priima kiekvienas asmeniškai. Bet jeigu nebūtų mūsų maldų, tai aplinka būtų dar tamsesnė ir dar aršesnė. Nes visi tie virpesiai pasklindantis, nors kiek atmiešia tą tamsą, nors kiek. O tai jau yra tam tikras tarsi ateities mūsų veikimo sustiprinimas. Nes mums patiems palengvina aplinką. Nes jeigu nebūtų mūsų kolektyvinių maldų, tai mes patys negalėtume patikėti, kokia būtų arši gatvė, šeima, darbas, kad ir koks dabar būtų sunkus, nepriimtinas ir varginantis. Tada jis būtų buvęs dar baisesnis. Ir jeigu mes iš to kelio pasitrauksim, va tada ir bus tas, ką Zita pasakoja, įsiveržimas ugnies. Įsiveržimas. O kur ten esame mes, to įsiveržimo nebus tame lopinėlyje. Nežinau, kad apvaizdą jūs augo, kaip akės vyzdį. Tiek jūs globoja ir jūsų šeimos narius, kad tik tai jums nepritrūktų dvasios eiti to keliu. Nes nuo jūsų priklauso evoliucija, įsivaizduokit, kaip ji pasisuks. Dabar mėgina per mus šitą mirties kilpą, kurią padarė per 200 tūkstančių metų nuo Liciferio maišto žmonija. O šitą mirties kilpą išvest į tą lygį, kad būtų, reiškia, normalus horizontalus skrydis, o ne apversta galva, kai daro mirties kilpą. Žodžiu, kitų pasirinkti, rojus trybė nepasirinko, pasirinko mus, ne šiaip savo, pasitikėdama, kad jūs šitame kelyje žengsite ryštingai, bet to pačiu žinokit, jūs puls, kuo ryštingesnis bus jūsų žingsnis, tuo labiau jūs puls. Iš visų pusių. Kaip hidros išlys. Iš kampų, kur jūs net nesitikit. Smoks įvairius smūgius. Ir iš pasalų. Nesitikit. Ir kol jūs būsite šitame gyvajame kelyje atsidavę rojos trejybei, jūs turėsite apvaizdos apsaugą. Ir tą paliudysit patys, kad buvo toks smūgis ir nieko neatsitiko. Da, padalinsit patyrimu savo. Žodžiu, garantija jums apsaugos, jūsų pačių buvimas gyvajame kelyje. Jūsų pačių buvimas gyvajame kelyje, evoliucijos tos padarytos mirties kilpos ištaisimas. Visam pasauliui. Ne tik tai Lietuvai, visam pasauliui. Kai dabar pasaulis apie tai ir nemastų. Štai va ir yra. Mažytė užduotis pasukti visą žmoniją. Pasukti visą žmoniją. Per savo paties dar didesnį pasisukimą į rojos trejybę. Kas dar turit savo minčių, prašau? Jeigu neturi, tada einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už šį maistą, su meilė patiektą. Te stiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelę, te suteikia tą energetinį užtaisą, kokį tu suteiki dvasiai, kada jie atsiveria tau. Kad šitas kūnas, tavo materialė šventovė, visada būtų stiprus ir sveikas. Ir drauge su tavimi, kur tu gėri visų šviesos labui, iš meilės ir laisvo valia, jau tai iš tavęs. Manau į valia, kad būtų tavo į valia. Amen.
Thank you.